zabiltzaiera.
Ni ez naiz nere gorputza da, eta ez dakiz zergatik.
Ba, holako gauzak gertatzen direlako baita gorputzean ere. Zeuztu zenuten ba, gu garela kantatzen dugun bakarrak, ba ez, gorputzak ere abesteko joera du. Ba, bai, doministikuak, eztulak, bihotzerreak, oso ohikoak izaten dira gure gorputzetan.
Puskerrak.
Eta ba, astonetako errezetak irratzaioan kuskusetzen aritu gara zegatik izaten ditugu gorputzean hainbeste soinu.
Naturaltzat jotzen ditugu, baina gehienetan ez dakigu zergatik sortzen diren.
Eta horrezegatik, ba, aieraldea irratiko errezetak irratzaioan berdin arroza zareren bitartez entzuten diren beste irratietan ere, ba, gorputzaren inguruko, gorputzaren soinuen inguruko gomendioak pilatu ditugu. Ez du falta izan behar. Eta lehenengo galdera da. Zuen ustez zer, gorputzaren soinu eta hotzak ezkutatu behar dira?
Gure gorputzaren soinuak mota ezberdinetakoak dira. Batzuk, doministikuak esate baterako, arazorik gabe botatzen ditugu. Inor molestatzen baitute eta askotan kontrolezinak baitira.
Beste batzuk, adibidez puskerrek, arazoak sortzen dituzte beste pertsonen aurrean bodatzen baditugu. Ez gugatik, normalen bestengatik. Kiraztunak baitira eta zarata desatzeginak sortzen baituzte. Baina beti ez, adibidez, lagun artean gaudela norbaitek pusker bat bodatzen badu, besteok aprobetsatu egiten dugu batzutan aukera ba, barre egiteko edo tantzetan ibiltzeko. Ea nork egiten duen komentariorik celebrena.
Gurasoek esaten digute publikoan puskerrak ez botatzeko, begirune falta handia delako. Baina botatzen ez baitugu eta aguantatzen baditugu, gero tripako mina izango genuke barnealdean gaz gehiegi pilatzeagatik.
Nik askotan pentsatu dut hor. Kaka aldi mako horien mokoak eta bezala, barruan baldin badabukagu, bazertarako gorde ez? Eta daude kanpoan, jota beldurri gabe bota.
Bai. That's why I hired a
man to take care of. Beraz, askotan ba zalantza hori sortzen da inguruetan pusker bat baino gehiago jadanik aguantatzen ditugunan eta buruari galdera hau egiten diogu. Zer egin dezakegu? Disimuluz bota ta gero eroaren hain edo bota ta gero barkamena eskatu. Orain ezingo dugu erantzun eta egoerak berak esango digu nola eta zer egin. Hala ere, ze barkamen klaseskatu behar da puskerrat bodatzeagatik. Nahi baduzue, abisatu eta leioa ireki. Bizkorrak izan.
Barkatu naturala izateagatik, eh?
Hori da.
Antzekoa esan genezake korrokada sariko bagina. Batzutan, zaratatsuak eta kirazdunak baitira.
Hala ere hori ba kulturaen araberakoa izaten da, eh? Ba, hemen batzuk gaizki ikusten baitute hori, baina beste kultura batzuetan, hemen inguruan baita ere, eskerronaren seinale dira.
Horietaz gain oso nabarmenak diren eta gure gorputzak nahiko desatzeginak eta arriskutsuek diren beste soinu batzuk botatzen ditu eta ez diegu kasu handirek egiten.
Adibidez, ba, mekauen diozak. They were in his car and they want the more. She's at the waitress, just where it has. Baina doministiku zergatik egiten dugu.
Hautza edo polena sudurrean sartzen denean, kanporatzen saiatzen gara zerbaitek molestatzen digula nabaritzen dugulako. Horregatik, egin ohi da doministiku.
Ostuta bagaude, sudurran harriatuta dagoelako egiten dugu doministiku. Doministiku egiterakoan lehenengo arnaza hartzen da, gero airea zurtik eta otik oso indartzu eta azkar botatzeko. Airea 150 kilometro urtzuko abiaduran baino azkarrago ateratzen da. Hori diote, ikerketek. Eta normalean, doministikuarekin batera ateratzen da, traba egiten duten bestelako gauzak. Mikrobioak, listuak, eta bar.
Eta izar, zergatik egiten dugu estula?
Estula arnaz gaixotasunen artean sintomarik ohiko da tipiko honetakoa. Da hori lehendabizi, sarrera bezala jakiteko. Halaber, beste mota bateko eritasunetan ere agertu daiteke. ORL-ko batzuetan eta digestio aparatuetan hain zuzen ere. Estula arnazbidearen, sudurra, estarria, laringea, trakea eta bronkioen berezko erreflexua da. Narritadura sortzen duten sustantzia arrotzak edo jarioak kanporatzeko.
Oso sintoma gogaikarria da, lo egitea eta elikatzea eragotzia aldituena. Gainera, egun edo asteetan iraun dezake. Normalean, sintoma honen iraupen eta berezitasunak ez dira lotuta egoten gaixotasun sortzailearen larritasunarekin.
Baina ez duraren inguruan, bada soinu bat normalean dezeroso sentiarazten gaituena, eta ez da puskerra, Sotina da.
Sotina arnazketa arazo bat da. Oso harin jatean, zerbait oso bero edo hotz hartzean, edari gaseoso bat hartzean, edota arrazoirik gabe agertzen da.
Eta zegatik gertatzen den erreakzioa gure gorputzetan, birikien azpian diafragma dagoelako. Bomba baten moduan, funtzionatzen duen muskulo bat. Arnaza hartzerakoan, normalean, uzkurtu eta askatu egiten da erregularki, birikak airez bete edo usteko. Orduan, sotrina dugunean diafragmaren kontrola galdu egiten da eta ondorioz mugitu, oso gogor bultzatzen ditu birikak eta haiek dute airea arinegi botatzeko motorra. Orduan, aire hori estarrira igo egiten da eta hotz kordetan dardarak sortzen ditu. Horrezegatik egiten dugu, ipsoinua.
Sotina gelditzeko arnazketa lasaitu behar da eta koiara bat duen urbazo bat edanez edota arnazari segundu batzuetan eutxiz.
Ba nire garaian ikastoran, eta ni batzutan egin izan dut eta funtzionatzen zuen,
Zer.
Esaten genuen. La txonta lakito. Eta kentutzen, hasi psikologo kitu gara izango duzeo zerre.
Bai.
Zuk zaturko lai dibuzu, zatinak entzako pila bat egoten dira, eh?
Arnaza eutxiz, kentzen dute, zatinak.
Beste bat supertipikoa, susto ematearena.
Bai, eta ni badakit beste bat, zu adibidez, zatinka basabitza, orduan esaten dizut. Izar, kontzentratu ondo. Manga igoko dizut, eta pizkanaka zu kontzentratuko zara, zure arropa...
Jertzea igotzen.
Bai, jertzea igotzen dizut, eta kontzentratuko zara honetan, eta sotinean ez, eta kenduko zaizu.
Orduan, gako argi dago, kontzentrazioa da. Eta zurrungen eskalan gorantza egingo dugu. Zurrungetaraino. zegatik egiten ditugu zurrungak gauetan edo bazkalosteko siestetan?
Zergatik, ba, lo egiten dugunean guztiz erlazatzen garelako, muskuluak erlazatzen dira. Ahoz gora loiterakoan mila eta ahozabaiaren beloa eztarriaren sarreran daudela atzerantz joaten dira. Arnazten den airea hain odiestu du igarotzeko, oso gortzatuta pasatzen baita, eta ahozabaiaren beloa vibrarazi egiten ditu. Vibrazio honek zarata erregularrak sortzen du. Zurrunga.
Zurrungak zaratan diagoa egiten dute ostuta edo nekatuta daudenean gorputzak. Zurrunga zaiesteko gorantzarlo ez egitea hobea izaten da. Ze ondo, ez da, nik aldamenean baten bat zurrungak adukan urrengoan pentsatuko dut, jo. Ze ondo, zer lasatuta dituen muskuloak.
Ze nekatuta dagoen, Eta zergatik izaten ditugu korrokadak? Korrokada gas batzuk kaotik ateratzea da, eta askotan edo ia beti soinu berezi batek laguntzen dio.
Alegia.
Aire burbuia bat urdaian geratzean sortzen da. Normalean berriro ere ume txikiei gertatzen zaie gehiena jaten hasten direna. Direnean.
Baina ez txikiei bakarrik, Gaza duten edariak edaten ditugunean, aire gehiegi hartzen dugu eta horren ondorioz korrosko da kateratzen zaizkigu.
Adibidez Coca-Cola eta u.
Baina, bueno, korroskada asko botatzen dituzuen horietakoak basarete eta erremedio bila basabiltzate jakin, ba, badirela, Gauza edo jaki naturalak tratatzeko moduan, ba, sendagarriak direnak edo aringarriak. Horien artean, fitoterapia perretxikoak eta dietak daude. Baina gure gomendioa, ba, komplejurik gabe, botatzea eta bizitzea da. Txikitan ere egiten dugu, ba, ez? Bazegatik nagusitan ez.
Txikitan beti esan ziguten guri izarreta bioi, ba, errespetua izan, ba, hori, besteak errespetatu, baina gauza da gure gorputza, besteek gure gorputza errespetatu behar dutela. Baina gorputzak sortzen dituen soinuekin jarraituko dugu, ez da izar?
Bai, bai, zarata egiteko beste leku batzuk ere baditugulako.
Esteetako soinuak.
Hori da, gure urrengo geltokia, ba, nork ez ditu ba, Izan esteetan soinuak, tripak dantzan alegia.
Arrazoi asko daude, adibidez antzietateak, eragiten duten egoeretan, edo azterketak, ba, hori estu eta larri egotea, edo eta goze izatea.
Baina, bueno, nerbioi nahi baduzu de jakin medikuntzan, zelan deitzen zaien, ba, horro hauek borborigmoak dira. Hau da, zarata gastrointestinalak likido eta gazen mugimenduak eragiten dituztenak.
baina badaude gure barnetik entzuten ditugu beste soinu batzuk. Adibidez, belarritako infekzioa daukagunean, irenztean entzuten dugun barneko soinua.
Eta segatik gertatzen da hori jera?
Ba, infekzio bat gertatzean, virusa eta bakterioak sartzen dira eta arazoak eragiten dituzte gure belarrietan. Ernamuinak belarrietara heldu galdira. Eta belarria, bueno, bakigu hiru zatitan zatitzen dela. Kanpoko belarria, erdiko belarria eta barneko belarria.
Ez ditugu hiru belarri, eh? Bi. Baina kontua da, ba, emamuinek kutsatu egiten dutela belarriaren kanpoko gune hori. Infekzioak kanpoko otitisaren izena jasotzen duelarik edo igerilariaren belarria. Eta nola nabaritzen dugun, ba, irenzten dugunean listua edo soinu hori entzutat dugu.
Ta orduan, jakingo dugu otitisa dugula. She grabbed her knife and smiled at her mom saying, bitch, don't you know that no means no? No means no, there's no...
Niri badakitzu jera zer gertatzen zaian askotan.
Zer, gota.
Bueno, askotan uste dut da jaio nintzenetik. Basabela, puztu egiten zaiala, arratsaldero. Nik ez dakit arnasa oso fuerte hartzen duan, edo zer den. Baina, bueno, kontua da, ba, horren inguruan ibili garela informazio bila, eta argia aldizkarian topatu dugula Javier Agirreren artikulua. Galdera argi bati gainera erantzuten dio, eh? Zergatik pusten zaizu sabela arratsaldero?
Goizean goiz, jaikitzean zabela estu eta lau-lauarekin esnatu arren, egunak aurrera egina ala pusten azten dela nabarituko duzu. Hiru emakumetik bati gertatzen zaio hori, baina arazoa konpondu daiteke izan.
Ei, 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 ze hiru emakume, hiru gizon, da guztiei imaginatzen dut, ez? Sexuak baldu hor, zer ikusitik ala.
Kasu gehienetan, puztutako sabel hori ez da aparteko arazo baten adierazlea. Baldintza normaletan, sabel barruan 1 milimetro kubo gaz egoten baitira.
Jesus. Hala ere, ba, batzuetan kopuru hori handitu egiten da, eta pertsona batzuek likidoari eusteko duten joeragatik, edo odolak, edo limpa gorputzen barrena zirkulatzeko eduki itazketen zailtasunengatik ateratzen dira. Finean, eguna asterakoan laua den zabela, puztu eta handitu egiten dela.
Baina zeintzuk dira honen errudunak? Ba, zabel barruan gazak eta jariakinak pilatzeko arrazoi asko izan daiteke eta ondoren azalduko ditugu, noski.
Lehenengoa proteina gehiegi hartzarekin lotuta dago. Animali jatorriko koipeek aragi gorrietatik datozenek bereziki, digestioa zailtzen duten hondakin moduko sustantzia asko zorrarazten dituzte. Horrek sabela puzten duten gazak pilatzea dakar, baina lasaial ere. Ez utzi besterik gabe gantz horiek kontsumitzeari, gorputzak derrigorrean behar baititu zelula nekatu eta ondatuak konpondu eta berriak sortzeko. Horregatik, animali koipen artean osasungarrienak bakarrik hartzea gomendatuko genizueke. Haragi zuriak, arrainak edo frutu lehorrak, intzaurrak ezaterako.
Bigarren arrazoia, ae edari karbonikoak eta afari pisu eta neketsuak hartzea da. Batzuek nahi besteek gazak eta antura dituzte ondorio nagusi. Horregatik, egunero azken otorduak arinak izan behar luke. Afaria alik eta koipe gutxienarekin egiten saiatuz.
Claro, eta zer egiten dugu askotan, ba, bazkalostean edo afalostean, eseri edo sofan etxan. Ba, bueno, jakizuela, etxan da edo eserita denbora luze egoteak ere eragina duela, digestioa aldrebesten duelako. Eta, bueno, denbora luze ematen baldin badugu odol irrigatzea eta zirkulazio linfatikoa moteldu egiten du. Horrek, gorputzaren erdiko eta beheko partean likidoak pilatzea eragingo du eta ondorioz, ba, gasak sortuko zaizkigu.
Eta kontu honekin zer ikusi handia duen beste puntu bat gora bera hormonalak eta idorreria dira. Emakumeen kasuan, sabela gehiago puzten da hilerokoaren aurreko egunetan eta menopausian, baita gorputzean eginkariak harrapatuta daudenean ere. Egunero jogurtak hartzea oso lagungarria da, elikagai probiotikoa baita, jogurtaren bakterioek esteetako floraren lana hobeitzen baitute.
Zuk normalean jaten duzu jogurrik gera.
Noiz benka, bai.
Nik ere tarteka, nik bola daktik. Mira, badakizu behin zegartan, bueno, parentesi bat egin gugu irratza joanetan. Hau gainera okerrena da egia dela. Joan intzen behin medikura eta, ba, esan zidan, bueno, antibiotikoa gaixorin egon, eta antibiotikoarekin batera jogur bat hartzako pastilla bakoitzean. Total, pesorra gertu nintzen etxean, ba, zer, ba, eman mazizkian, egun edortzako iru pastilla, bider, iru jogur, ba, eta mar jogurrekin, eta kaka batekin etxean, eta jota, nebera guztia, nebera jogurrez beteta, eta etxekoak flipatzen, karo. En fin, ba, hori, jogurrak gure esteak babestu egiten dituela, eta ba, bai, Isabel kontutarako eta baita bestelako gauzetarako, ba, elikagai egokia direla. Baina, bueno, badira ere, eh? Isabela pustea zaiesteko, ba, laguntzen, lagungarriak diren, hainbat neurri. Eta, karo, ba, horietan ere gizarteak jarri dizkigun arauak, ba, eragina dute. Pasegatik diogun hau aurreko atalean emandako ideiak argi eukiarren, sarritan ezinezkoa delako gure bizimodua nahi genuken bezain osasungarria izatea. Horregatik erraz betetzeko moduko aholku simple batzuk esango ditugu jarraian.
Ona hemen lehenengoa, gutxi jatea. Egunean, 6 otordu egin, lasai-lasai eta denetik janez. Elikagai talde bakar bat ere baztertu gabe, baina inolako abusu edo gehiegikeriari gabe, eh?
Bigarren gomendioa, gauzak, gozoak edo gatza da daramatzenak saihestea dira. Arrazoia, ba, egun osoko gatzko puruak ez lukela 5 gorakoa izan behar. Horren ordez, perrezila, kuminoa, tipulina, oreganoa edo bestelako espeziak ere erabili ditzazkezu, eh?
Hobetu ezazu, oinez ibiltzean hartzen duzun jarrera. Makurtuta bazabiltza, abdomeneko muskuloak erlazatu eta sabela puztuko da.
Edo hartu infusioak. Salbia infusioak oso mesedegarriak dira sabela puzteko arrazoia bihotzerrea edo errefluxua denean. Eta berdeak eta kamamilak digestioa bizkortzen dute. Teak eta kamamilak.
Amaitzeko aipatuko dugu kirola. Otorduen ostean egitea kaltegarria dela. Ariketa fisikoak digestioa oztopatzen baitu, sabeleko astuntasuna eta antura eragiteaz gain. Baina eragozpen hori ez da kirola egiteari usteko azki arrazoi. Emaiozu 20 egunean ariketa fisikoari eta zure gorputzak toksina gehiago eliminatu eta jariakinak hobetu drenatuko ditu. horrek zabeleko puste sentsazioa gutxiktuko du.
Ez dugu gutxik hasi, aste honetako berrezetak irratzaioan ere gira.
Asko, asko. Gure gorputza instrumentu, musika instrumentu utza da. Eta orain ezagutzen dugu.
Pizka bat gehiago, eh? Orain dik asko falda baizu ikasteko horretan ere. Bueno, bueno. Ba, jadanik iritzi gara, pena handiz, baina astenetako irratzaioaren amaierara.
Bai, eta gure partetik, ba, agurtzea baino ez Euskal Herria.
Hori da, izan arrozesaretik entzuten zabiltzatelako, edo, edo nondik, edo noiz. Ba, hori zeba, ba, gure partik, ba, besterik ez, ez? Soinua, gorputzeko soinuekin ere alaitu zuen bizitzak eta datorren astean itzuliko garela.
Bai, aio...